7. Aici Radio Europa Liberă, la microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit! Veaceslav Platon a chitat definitiv în procesul fraudei bancare. De ce nu este toată lumea fericită? Emisiune electorală moderată de Valentina Ursu în reluare. La început ascultați buletinul de știri al serii cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Comisia Electorală Centrală a anulat azi 3 secții de votare din cele 44 pe care preconiza să le deschidă pentru alegătorii din regiunea transnistreană, după ce poliția a spus că nu va putea asigura buna lor funcționare. Cele 3 secții, inclusiv 2 la Bender și una la Corjova, urmau să fie amplasate pe un teritoriu controlat de autoritățile transnistrene. Mai devreme, Serviciul de Informații și Securitate a avertizat că alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie pot fi fraudate la cele 3 secții de votare. Curtea Constituțională a spus azi seara că sesizarea care a fost adresată cu privire la numărul secțiilor de votare din străinătate nu întrunește condițiile de admisibilitate, așa încât nu va da vreo interpretare codului electoral în această chestiune. Decizia Curții Constituționale înseamnă că va continua la Curtea de Apel Chișinău procesul intentat de mai mulți concurenți electorali Comisiei Electorale Centrale pentru refuzul de a mări substanțial numărul secțiilor de votare pentru diaspora la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie. Mai mulți concurenți cer mărirea numărului de secții pentru alegătorii din străinătate la peste 190 față de cele 146 câte a aprobat CEC. Autoritățile medicale spun că rata de vaccinare împotriva COVID-19 a crescut, dar este nevoie de mai multă mobilizare. Vorbind la o conferință de presă la Chișinău, președintea Comitetului Național de Experți în Imunizare, Ninel Revenco, a spus că vaccinarea este singura cale de apărare contra noilor tulpini ale coronavirusului și de revenire la o viață normală. De la începutul campaniei de vaccinare, doar puțin peste 11% din populație au primit cel puțin o doză de vaccin. Președintele american Joe Biden a ajuns la Geneva, unde se va întâlni mâine cu președintele rus Vladimir Putin, în ultima zi a turneului său european menit să repare relația Statelor Unite cu aliații, să contracareze influența Chinei, dar și să transmită un mesaj puternic Rusiei. Ambele părți au încercat să diminueze așteptările de la întrevederea, care va fi prima de când Biden și-a început mandatul prezidențial în luna ianuarie. Biden a sugerat că va căuta puncte de tangență cu Putin, în timp ce îl va avertiza împotriva unei agresiuni continue a Rusiei față de Statele Unite și aliații săi. Parlamentul Ungariei a adoptat astăzi o lege pentru a interzice diseminarea în școli a conținutului care ar promova homosexualitatea și schimbarea de sex. Legea a fost adoptată de partidul de dreapta Fidesz al premierului Viktor Orban pe fundalul unor critici puternice din partea grupurilor pentru drepturile omului și a partidelor de opoziție care au făcut o paralelă cu legislația asemănătoare din Rusia. Naționalistul Orban, care promovează în țara sa un regim neliberal, și-a radicalizat poziția înaintea alegerilor de anul viitor, înăsprindu-și politicile împotriva LGBT și a imigranților.
Mulțumim, Alexandru Eftode. Mai multe știri pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
De luni, 7 iunie, eu, Valentina Ursu, vă invit la o emisiune specială dedicată alegerilor anticipate din 11 iulie. Vom avea interviuri cu candidați și cu potențiali alegători din țară și din diaspora, analize ale comentatorilor. Așadar, de luni până vineri, la ora 13, ne întâlnim la radio și pe moldova.europalibera.org.
Luni 14 iunie, judecătoria Buiucan l-a achitat definitiv pe omul de afaceri Veaceslav Platon în dosarul fraudei bancare. A fost coada așteptată a unui șir de decizii judiciare din ultima vreme, culminând cu retragerea acuzațiilor de către procurori. Platon se prezintă acum, ca și alți achitați, drept o victimă a regimului Plahotniuc și promite dezvăluiri despre mașinăria respectivă. Nu toată lumea vede însă în el un biet prizonier politic al vechiului regim, Dimpotrivă, președinta Maia Sandu s-a declarat nemulțumită de absolvirea lui de vină prea grabnică și a avertizat că gruparea lui Platon este periculoasă pentru securitatea statului. De ce nu-l crede toată lumea pe Vyacheslav Platon? Va reuși să-și convingă criticii până la urmă? Sunt întrebări adresate Lilianei Barbaroșie.
Cu toate că nu a surprins, mai ales că procurorii o ceruseră și acum câteva săptămâni, achitarea omului de afaceri a ridicat mai multe serioase semne de întrebare. În viziunea lui Victor Munteanu, director de programe la Fundația Soros Moldova, cea mai importantă problemă acestei absolviri de vină e de ce nu s-au mișcat alte cauze ale procuraturii, de exemplu cea cu privire la Landromatul rusesc, dacă s-ar admite totuși că cea în care Platon este achitat acum ar fi avut carențele despre care povestea încă cu un an în urmă Alexandru Stoianoglu, procurorul general.
Avem o situație foarte ciudată. Pe de o parte nu încape nicio îndoială că Platon se face responsabil de o sumă de nii de scheme și a participat direct la Landromat, dacă nu este chiar unul din organizatorii Landromatului și multe alte lucruri, depalizări de bănci, atacuri Raider. Însă probatoriu este foarte, foarte slab. Că acest probatoriu a fost slab cu bună intenție și bună știință sau pur și simplu datorită lipsii de capacități ale investigatorilor moldoveni de a crea un arsenal probatoriu suficient pentru o instanță, rămâne doar să ghicim sau rămâne un mediu speculativ. Pe de altă parte, este un semnal cât se poate de prost, chiar și așa, chiar și cu acele probe slabe și puține, cel puțin se putea relua investigația, dar lucrurile par total scăpate de sub control, este total ieșită din comun aceste achitare.
De aceeași părere este Ștefan Gligor, un fost aspirant la funcția de procuror general, acum competitor politic în cursa pentru noul parlament din 11 iulie de la Chișinău.
Faptul că împotriva lui Platon a fost instrumentată o cauză fictivă sau o cauză cu învinuiri parțiale sau incomplete nu înseamnă că Vyacheslav Platon nu trebuie investigat pentru infracțiunile pe care le-a comis sau de care este bănuit pe teritoriul Republicii Moldova. Procuratura trebuia să repornească investigarea a ceea ce se numește dosarul Londromatului în vederea stabilirii vinovăției rolului, gradului de implicare și a vinovăției lui Vyacheslav Platon, față de care există toate temerile de a-l considera autorul și unul din executorii acestei scheme, în complicitate cu Vlad Plahotniuc și mai mulți funcționari și judecători și executori judecătorești pe teritoriul Republicii Moldova. Și în acest context, Alexandru Stoianoglu nu avea decât să-și facă munca, iar dumnealui preferă să ignore una din cele mai mari infracțiuni comise de un grup criminal organizat din Europa de Sud-Est.
Achitarea definitivă a controversatului om de afaceri Vyacheslav Platon de către justiția moldoveană trimite așadar, la părerea experților și a unor politicieni moldoveni, un semnal extrem de grav societății în general și sistemului de luptă cu corupția în particular.
Partea proastă, cea mai proastă cu achitarea totală lui Platon, este semnalul următor, două puncte, liber la furat în cantități industriale, liber total, pentru că nu are cine să se opună.
Spune, de exemplu, Victor Munteanu.
Cum mai putem cere acestor oameni data viitoare să se implice din plin în descoperirea acestor infracțiuni foarte complexe?
Se mai întreabă el. Procurorul general Alexandru Stoianoglu a apărat însă decizia justiției, repetând într-o conferință online dedicată investigației fraudei bancare că dosarul pe numele acestuia este lipsit de vreo dovadă și se bazează integral pe un denunț al lui Ilan Șor. Iar achitarea de acum a lui Platon e absolut legală, procurorii de până la el, făcându-se să nu observe implicarea în același furt a unui alt figurant, fostul democrat Vlad Plahotniuc. Discuția a fost organizată de Fundația Poloneză Dialog Deschis, condusă de Ludmila Kozlovska, cu participarea unor europarlamentari germani luni la câteva ore de la pronunțarea deciziei justiției moldovene. Președinta Maia Sandu, pe de altă parte, a avut însă obiecții serioase la aceste acțiuni ale procuraturii. Într-un comentariu de acum câteva săptămâni, șefa statului vorbise despre graba în eforturile instituției de a-l disculpa pe Platon și pericole pentru securitatea statului din partea grupării din care ar face parte. Omul de afaceri a spus ulterior acestui comentariu că șefa statului îl acuză de un furt pe care ea însă și l-ar fi admis când era ministră. Iar azi, Vyacheslav Platon a anunțat că a trimis o plângere pe Sandu în România, al cărei cetățeancă este pentru pretinse piedici pe care le-ar pune pentru ca el să nu își poată recupera bunuri pierdute pe nedrept. Achitarea de acum se referă la un dosar în care Veceslav Platon fusese acuzat de procuratura de până la Alexandru Stoianoglu de implicare în furtul bancar din 2014 și fusese condamnat la 18 ani de închisoare, iar omul de afaceri reușise să-și spășească parțial această pedeapsă până la eliberarea sa din detenție de anul trecut. Din Chișinău, Liliana Barbăruș, Radio Europa Liberă.
După amânări repetate, Curtea de Apel nu a luat nici astăzi vreo hotărâre în privința contestării numărului prea mic de secții de votare pentru alegerile de la 11 iulie din străinătate, anunțând că transmite chestiunea Curții Constituționale. În altă dispută organizatorică electorală, anume a deschiderii în premieră de secții de votare la Curjuva și Bender, o decizie considerată riscantă de unele instituții ale statului, inclusiv SIS, urma să anunțe tot astăzi o decizie Comisia Electorală Centrală. Ce a hotărât, ne spune Ala Ceapai.
Comisia Electorală Centrală și-a revizuit doar parțial decizia privind secțiile de votare în stânga Nistrului pentru anticipatele din 11 iulie. Autoritatea electorală a renunțat la controversata sa intenție de a deschide din cele 44 de secții planificate inițial, 3 în zone pe care autoritățile constituționale practic nu le controlează, mai exact 2 la Bender și 1 la Corjova. Comisia a motivat revizuirea prin îngrijorările semnalate în ajun de forțele de ordine, în special de poliție, că nu vor putea asigura securitatea votului în acele secții și buna desfășurare a scrutinului. Comisia a respins însă examinarea unei alte propuneri formulate de unul dintre membrii săi, Dumitru Pavel, cea de a revedea radicală lista secțiilor de votare și de a o micșora până la 28, așa cum recomandaseră inclusiv cea mai mare organizație de observatori electorali naționali, Asociația Promolex, pornind de la numărul alegătorilor din stânga Nistrului, dar și participarea lor la precedentele scrutine. Examinarea chestiunii a fost respinsă pentru că ea este obiectul unui proces judiciar inițiat de competitorul electoral Platforma DA, care a contestat în general numărul mare de secții de vot pentru alegătorii din regiunea transnistreană, inclusiv cele 3 controversate între timp excuse, și a cerut reducerea lor. Procesul vizând secțiile de votare din stânga Nistrului inițiat de Platforma DA s-a mutat la Curtea Constituțională, după ce luni Curtea Supremă de Justiție a admis o cerere de neconstituționalitate a contestatarului și a suspendat temporar examinarea cauzei. Similar s-a procedat marți în procesul inițiat de mai mulți competitori electorali care au contestat decizia Comisiei Electorale Centrale de a deschide un număr prea mic de secții de votare în străinătate, 146 față de 190, câte a recomandat Ministerul de Externe. După mai multe amânări care s-au produs în acest proces din cauza neîncrederii actorilor politici față de cei care trebuie să-l judece, Curtea de Apel a decis marți să-l amâne din nou, de această dată până la clarificările Curții Constituționale pe marginea unor prevederi din codul electoral, clarificări cerute de unul din contestatarii deciziei CEC Platforma DA. Marți seara, Curtea Constituțională a declinat solicitările vizând secțiile de votare din stânga Nistrului și cele din diaspora și astfel subiectele disputate au revenit în punctul de plecare. Între timp, în ce privește disputa legată de secțiile de votare din străinătate, mai multe voci semnalează riscul tot mai vizibil de a se rata posibilitatea reală de a mări numărul lor peste cota deja permisă de Comisia Electorală Centrală, în lipsa timpului necesar pentru aranjamente logistice. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Sunt Mircea Țicudean, ascultați Europa Liberă. De acum și până la ora 21:30, vă las în compania Valentinei Ursu, autoarea emisiunii electorale De la Prânz, pe care o difuzăm în reluare seara. Eu vă urez o seară bună!
eu și votul meu.
Bine v-am găsit, eu sunt Valentina Ursu și vă invit să ascultați emisiunea electorală la Radio Europa Liberă, unde puteți afla gândurile alegătorului și oferta politicianului. Europa Liberă continuă să vă prezinte actorii politici înscriși în cursa electorală. Cu numărul 7 în buletinul de vot va figura mișcarea profesioniștilor Speranța Nadejda cu sloganul Stop Genocid. L-am întrebat pe liderul acestei mișcări, Andrei Donică, care este miza alegerilor parlamentare anticipate din 11. Iulie.
E clar că ar fi trebuit să fie miza principală ca să schimbi viața spre bine cetățenilor. De fapt, asta toate formațiunile politice, asta și promit în toate campaniile electorale, dar de zeci de ani cetățenii au înțeles că astea sunt doar promisiuni, minciuni, dar de fapt, cum spune la noi, un business curat pentru majoritatea partidelor politice.
Cum poate crește calitatea clasei politice în Republica Moldova și cine ar trebui să pună umărul?
Calitatea clasei politice și normal că poate să crească numai atunci când umărul va pune însuși alegătorul. În primul rând, atâta timp cât unii lideri politici promit una, de ani de zile, de zeci de ani, și tot aceiași oameni sunt aleși de câteva ori cu speranța cetățenilor că până la urmă totuși ceva ar face și ei nu mai fac asta, deja nu mai promit și promit, alegătorul ar fi trebuit să pui umărul ca să-l responsabilizeze pe acel lider politic sau acea clasă politică care iubesc numai să promită, dar de fapt să nu facă nimic. Sau a doua zi după alegeri să gândească doar cum să-și scoată banii investiți a stăpânilor lor.
Care este oferta electorală cu care veniți în fața alegătorilor?
Deci, în primul rând, avem un scop concret, să stopăm genocidul moldovenilor. Noi considerăm că este un genocid real, deja demonstrat și științific și economic, atâta timp cât pensionarii, invalizii și copiii nu au minim de existență majoritate. Deci în secolul 20 era un fel de genocid, acum e altfel, atunci era cu sânge, acum e fără sânge, atunci oamenii puneau în camere cu gaze sau îi puneau la perete și îi împușcau, dar acum însă statul dă mai puțin pensie sau indemnizație pentru întreținerea copiilor, mult mai mică decât minimum de subexistență. De ce? Pe noi ne interesează doar acest lucru, acest fenomen. De ce sloganul și insigna noastră, de fapt, este Stop Genocid? Noi propunem în primul rând acest fenomen să-l stopăm, genocidul, prin aceea că obligatoriu să ne ținem numai decât de cei și, dacă țineți minte, în 2019, anume datorită mișcării profesioniștilor Speranța, guvernarea condusă de Plahotniuc a fost nevoită să ne închidă nouă gura după protestul nostru cu 157 de pensionari la sediul partidului și au ridicat pensii la toți pensionarii care au pensii mai mici decât minimul de existență, adică 1589 de lei pe atunci era, cu 10%. Până în ziua de astăzi, toți pensionarii care aveau pensii mai mici, cu 10% pe lună primesc datorită mișcării noastre, că noi am pus acea presiune, l-am prins pe Plahotniuc la niște cuvinte care el nu putea să dea înapoi. El singur a promis și a spus că unicul pentru el stăpân este moldoveanul și nu se uită el la ambasadorii din stânga sau din dreapta, adică din vest sau din vest. Pe mine mă interesează numai ce vor moldovenii. Și noi l-am prins în momentul acela și a doua zi am organizat 157 de pensionari a venit la el și am scris o cerere ca să dea minim de existență. Doar că el ne-a închis gura și la toți pensionarii au dat 10% pensiile, adică au mărit, care aveau pensii mai mici. În același timp, noi peste două săptămâni am arătat documente reale cum copiii diplomaților primesc indemnizații până la 18 ani și în caz dacă copilul diplomatului după 18 ani este student, primește până la 23 de ani. Sumele merg de la 5.000 de lei în sus, depinde cât e minimum de existent în țara unde diplomatul este atașat. Deci banii vin din bugetul de stat, adică bugetul de stat îți permite astăzi să plătească indemnizații la toți copiii diplomatilor, cum este fostul ministru Ulianovski de externe, soția lui tot este diplomat. Până în prezent, copiii lor primesc indemnizații până la 18 ani, dar copiii noștri, oamenilor simpli, primesc indemnizații doar până la 3 ani. Sau unii cazuri până la 2, dacă nu este asigurat. Deci, noi spunem accentul pe asta. După ce noi am arătat toate aceste documente, Plahotniuc peste 3 zile a ieșit, iarăși a fost nevoit, a ieșit în briefing și au promis la toți moldovenii că va da 200 de lei pe lună la toți copiii până la 18 ani. Eu în 2019, în ianuarie, au votat în prima lectură și au acordat la toți copiii 200 de lei până la 18 ani, doar că eu au făcut o combinație, cum iubesc să o facă. Au spus că în a doua lectură nu putem vota, deodată legea nu-mi permite. Adică când se fură fiecare dintre votează în prima lectură și în a doua lectură de dată noapte. Dar când a fost vorba de 200 de lei la copilaș până la 18 ani, el a spus că oameni buni, legea nu-mi permite, am votat doar în prima lectură. De ce noi să ne ținem de asta? Pe noi nu ne interesează cine vine la putere. Care ambasador din lupta asta va câștiga? Pe noi nu ne interesează.
Cetățenii Republicii Moldova ar trebui să câștige în această luptă politică.
Păi asta și vă spun, indiferent cine va câștiga, că noi înțelegem foarte bine că majoritatea partidelor politice astăzi sunt curate de ambasadori altor state, pe noi nu ne interesează cine va câștiga această luptă. Dar dacă cândva era revoluția ambasadorului...
Adică indiferent ce forțe vor veni la guvernare?
Vă spun un lucru. Indiferent cine va câștiga, dacă înainte era revoluția ambasadorului și Plahotniuc nu a fugit din țară, dar a plecat și lui s-a organizat plecarea și a ajuns în America, în America nu fug bandiții. America este un stat unde spune că legea e lege. Cum poate un bandit, cum spun, să fugă în America?
El de mult nu se mai află în statul.
Nu, dar în acolo și-a ajuns, în primul rând, în Miami, în America. Așa că el nu a fugit, lui s-a organizat. De ce vă spun, indiferent cine ar câștiga, noi să ne ținem de asta, că de ăștia 200 de lei, în primul rând, care au promis la copii până la 18 ani, se idee, dar în al doilea rând să demonstrăm în instanța de judecată că nu 200 de lei, dar 1994 de lei și 40 de bani astăzi trebuie să aibă fiecare copilaș minimum indemnizația până la 18 ani. De asta ne vom ține. De ce noi nu promitem acum ce vom face, dar chiar deja lucrăm și noi suntem unica mișcare social-politică, unica formațiune politică care deja ajutăm instanța de judecată părinți care au copii până la 18 ani, se adresează la noi, la ce oficiul nostru mișcări și acolo juriștii noștri scriu petiția pe numele prim-ministru și apoi atacăm instanța de judecată ca să obțină aceste 1994 de lei și 40 de bani pentru copii până la vârsta de 18 ani și da, pentru pensionari.
În baza ofertei pe care o are formațiunea dumneavoastră, pe câte procente contați?
Eu nu iubesc să mint, noi suntem la început de cale. Important pentru noi să ajungă mesajul nostru la cetățeni, dar noi ne vom ocupa mai departe prin instanța de judecată și indiferent vom accede în Parlament sau nu, noi vom reprezenta interesele cetățenilor până la Curtea Europeană a Drepturilor Omului ca să obții minimum traiului decent, așa cum se prevede în Constituție, articolul 47.
Andrei Donică, liderul mișcării profesioniștilor, Speranța Nadejda. Toate interviurile cu concurenții electorali, inclusiv video, pot fi găsite pe net la moldova.europalibera.org. Pe Instagramul Europei Libere puteți pune întrebări pentru candidați. Corupția rămâne printre principalele griji ale cetățenilor. Fenomenul este recunoscut și ca fiind cea mai mare piedică în calea dezvoltării țării.
Republica Moldova e paralizată de corupție. Sunt oameni corupți, aceia care nu sunt verificați de lege, nu sunt controlați. Socot că legea e mai jos ca persoanele în cauză.
De ce credeți că se întâmplă astfel?
Nu știm a legii persoanele la conducere.
Corupția să ieși de sus, care fură. Asta e corupția. Eu cred că și oamenii sunt de vină că ei singuri merg la asta și le dau, și le dau, și le dau. La noi tot merge numai între cumpărat și vândut, cumpărat și vândut.
Ce credeți despre lupta politicienilor cu corupția?
Eu nu văd aici o luptă. Nu luptă nimeni. Asta măr numai vorbe la televizor și atât.
Corupția înseamnă a distruge un stat, a distruge o idee, a distruge tot ce este bun. Ce credeți despre lupta împotriva corupției pe care trebuie să o ducă inclusiv politicienii?
Politicienii? Copiii sunt corupți. Cine se mai luptă? Între dânși? Ei jaja se mănâncă în cauză.
Corupția este ceea ce deranjează fiecare om, mai ales la noi în țară. La noi așa e poporul. Nu este vinovat nimeni cine este la noi în Parlament sau mai sus, da? E vinovat tot poporul, eu aș spune, așa că noi alegem.
Cine sunt oamenii corupți în Republica Moldova?
Politicieni, judecători, cei care au mai mare influență. Are un rol important cu mătrismul la noi. În primul rând, de acolo de sus trebuie să înceapă această luptă, să fie un exemplu pentru oamenii simpli, oamenii de rând, care se vadă, uite că într-adevăr să trăim fără corupție ar fi cea mai bună variantă.
Cine credeți că sunt oamenii corupți în Republica Moldova?
Eu aș spune în primul rând chiar poliția. Nu știu de ce, toți se vând pentru bani ziua de azi. Cineva trebuie să fie la putere ca să poată să rupă tot corupția asta, să nu mai fie, să nu mai fie atâta megeală, să nu mai fie atâta exlocherie, furturi.
Corupția este atunci când încerci să obții careva beneficii prin metode ilegale, adică dubioase.
Cine credeți că sunt cei mai corupți oameni?
Politicienii. Vina, în primul rând, suntem noi, pentru că tolerăm și nu batem alarma. Adică noi suntem cei care trebuie să ducem, în primul rând, schimbarea.
Cine sunt oamenii corupți din Republica Moldova?
Parlamentul ăsta e. Noi suntem vinovați, chiar ales, și a doilea rând, ei singur trebuie să dai seama ce fac ei pentru noi.
Colega Mihaela Cârnova a adunat opinii la întâmplare pe străzile capitalei despre miza votului din diaspora, o discuție cu Doina Vantorian Rotari. Ea este plecată de peste 20 de ani în Olanda și stabilită acolo cu traiul permanent, dar de 4 ani locuiește cu familia la Dublin.
Miza este foarte mare, consider că este cu mult mai mare decât la alegerile prezidențiale din anul trecut, în primul rând fiindcă e nevoie acum să facem așa alegere ca să creăm acele mecanisme și unelte legislative și executive de care doamna președinte Maia Sandu are nevoie pentru a implementa programul pentru care s-a dat votul masiv al populației în noiembrie anul trecut. În caz contrar, riscăm ca figura doamnei președinte Maia Sandu să fie doar una simbolică și cu siguranță nu este ceea ce ne-am dorit. În a doilea rând, trebuie să conștientizăm că prin votul nostru, noi efectiv a trebuit să salvăm acest stat, Republica Moldova, de la falimentare. Fiindcă cum nu s-ar strădui unii să prezinte că aceste alegeri este o luptă între stânga și dreapta, între vest și est, dar în realitate acest vot este despre înlăturarea hoților, injustiție și a corupției care se află în organismul Republicii Moldova. Și această țară trebuie lăsată să respire liber și să dezvolte. Pe cât e importantă această miză pentru societate, se vede și după ultimele eforturi incredibile care se desfășoară acasă pentru a submina și pentru a limita votul liber al omului, mai ales acelor din diaspora, ceea ce este foarte trist.
Actorii politici care s-au înscris în această cursă electorală își amintesc majoritatea dintre ei de cei din diaspora, unii chiar încurajează acest vot din străinătate, alții nu văd cu ochii buni prezența cetățenilor Republicii Moldova cu drept de vot la scrutin. Cum sunt înțelese aceste mesaje în rândul celor aflați peste hotare?
Bineînțeles, încurajează votul diasporii cei care au nevoie și care apreciază votul diasporii, este evident, este vorba de partidele pro-europene și o blamează cei care nu au nevoie de un vot conștient și informat. Cei care știu că vor fi taxați în urma acestui vot și care înțeleg că votul din diaspora este un vot liber, este votul unor oameni independenți, curajoși și intenți care nu pot fi manipulați. Este foarte trist că în rândul celor care o blamează, că cei care blamează votul diasporii acum angajează și instituțiile statului pentru a limita acest vot. Este practic patetic și dezgustător cum noi am fost invitați și încurajați să ne registrăm în prealabile pentru a se vedea care este volumul anticipat de votanți, ca la urmă să ni se dea practic nimic și am rămas foarte dezamăgit de reacția TEC-ului. Sperăm acum instanțele de judecată să ne facă dreptate, să vedem. Dar cel puțin apreciem eforturile mari care se dau acasă pentru susținerea votului de diaspora din partea partidelor pro-europene și în orice caz, reacția diasporii este evident, este o încurajare și mai mare, o mobilizare și mai mare pentru a participa fie în diasporă sau acasă, multă lume și a concedii, va veni pe teritoriul Moldovei. Sunt sigură că rezultatul va fi incredibil de frumos.
Doina Vantorin Rotari, stabilită de aproape 25 de ani în Occident și pe final minutul electoral cu Vasile Botnaru.
Știri Vudu la televiziunea Nănașului. Am avut imprudența să mă uit la buletinul de știri la un post de televiziune cu stea în frunte. Nu mă așteptam să văd o mostră de bun simț, dar ce am apucat să urmăresc m-a convins că astăzi știrile se fac așa cum scrie în manualul de magie neagră despre confecționarea păpușilor voodoo. Dacă ai de ademenit alegătorii, se potrivește păpușa de ceară pentru farmece de momit bărbații cu avere. În figurina ținută o leacă la soare, ascuns numai decât o bucată de unghie sau trei fire de păr de la cel mai carismatic candidat de la partidul care te plătește. Dacă e chel, tai un colț dintr-un culioc negru, pe care să fie numai decât imaginea lui Ștefan cel Mare ori a lui Suvorov călare. În pantaloni dosești în pantalonii păpușii. Zic, dosești în pantaloni o bancnotă împăturită mărunțel legată cu fir roșu. Și când prezinți știrea, faci o față de câine bătut, ținut în hlanțuc, flămând și însetat. Pentru ură, daune și perzane adversarilor electorali folosești păpușa din argilă de pe muntele Athos. O îmbraci în stofă galbenă, iar la piept îi coși cu ață de 10 o inimă purpurie. Când bagi discret acul în ea, citești lista candidaților pe care o arzi apoi la răsăritul soarelui, iar scrumul îl pui în cafea. După care aștepți ziua salariului, asta dacă ai norocul să învingă plătitorul.
Punem punct aici. Pe internet ne găsiți la orice oră la moldova.europalibera.org. Vă recomandăm și paginile noastre de pe rețelele de sociale, Facebook, YouTube și Instagram. Valentina Ursu vă mulțumește pentru atenție. Ne auzim și mâine, eu și votul meu, o emisiune electorală aici, Radio Europa Liberă.